Dienas vidū Minskas neatkarības laukumā, kas atrodas blakus valdības ēkai, bija pulcējušies vairāk tūkstoši cilvēku, lai piedalītos solidaritātes mītiņā un paustu atbalstu pašreizējai varai. Vairums tā dalībnieku bija budžeta iestāžu darbinieki un, kā liecina internetā pieejamā informācija, daudz no viņiem uz Minsku no reģioniem vesti ar īpaši saorganizētiem autobusiem un vilcieniem. Intervijās Baltkrievu medijiem cilvēki gan norāda, ka pārsvarā ir no Minskas. Skaidrojot savus iemeslus, kāpēc apmeklē šo mītiņu.
Pirms dažām dienām šeit cilvēki skraidīja un bļaustījās par to, ka ir nepieciešams pārmainīt valsti. Uz ko pārmainīt? Mēs labāk sāksim strādāt? Vai arī tas mums kaut ko dos? Nē. Es arī gribu mainīt šo valsti, bet negribu to darīt ar spēku. Mēs visu mainām pēc plāna. Mēs strādājam. Katrs cilvēks kaut ko dara un maina. Es īpaši vēlos, lai būtu droši un lai es ar ģimeni vakarā nebaidītos iziet uz ielas. Ne tā kā tagad. Cilvēki skrien, bļauj. Paskatieties, cik daudz jauniešu piedalās. 16-17 gadus veci jaunieši, kuriem pat savas balss nav. Viņi tikai bļauj. Ko viņi var izlemt? Kur ir tie pieaugušie, kuri pieņēma lēmumus un balsoja?
Где те взрослые люди, которые принимали решения, голосовали?
Но я живу здесь, здесь родились мои трое детей.
Es šeit dzīvoju, šeit ir dzimuši trīs mani bērni. Man ir labumi, kurus esmu šeit ieguvusi. Es esmu varējusi izremontēt savu dzīvokli. Mani bērni nodarbojas ar sportu. Viss trīs starp citu ir hokeju. Un tas, neskatoties uz to, ka man ir ļoti vidēja alga. Es nebaidos viņus laist uz ielas, neviens viņiem nepiedāvā narkotikas, viņi pastaigājas vieni paši. Principā, es esmu apmierināta ar visu. Kāpēc, lai es būtu pret kaut ko?
Klātesošos uzrunāt bija ieradies arī Aleksandrs Lukašenko, kurš atkārtot pauda pārliecību, ka pēdējās dienās vērojamās protesta akcijas rīko kādi ārējie spēki, norādot, ka opozīcijai ir jārēķinās ar vairumu viedokli. Komentējot šīs nedēļas notikušās vardarbīgās drošības spēku sadursmes ar demonstrantiem, Lukašenko uzsvērs, ka tas ir palīdzējis opozicionārus apturēt un neļaut viņiem tālāk plosīt valsti. Vien pusotru stundu vēlāk pie otrā pasaules kara memoriāla, jeb stēles, sāka pulcēties tūkstošiem Lukašenko pretinieku, un kā liecina sākotnējā ziņas, cilvēku skaits varētu sasniegt vairākus simtus tūkstošu cilvēku. Ceļā uz galveno pulcēšanās vietu kolēģi no Baltkrievu radiostacijas Svoboda aprunājās arī ar vairākiem šī gājiena dalībniekiem.
Za svobodu, za novie vybori.
Mēs esam par brīvību un jaunām vēlēšanām, par godīgām vēlēšanām. Mēs vēlamies, lai mūsu balss tiek sadzirdēta.
Mēs vienkārši vēlamies mierīgi iziet ielās un mierīgi pastaigāties, nebaidoties, ka mūs notrieks milicijas aizturēšanas automašīna. Mēs visi iestājamies par mieru un mums nav nekas pret tiem cilvēkiem, kuri šodien aizgāja atbalstīt Lukašenko. Jā, viņiem viedoklis atšķiras no mūsējā, bet mēs neesam pret viņiem agresīvi noskaņoti, taču gan mēs, gan viņi vēlamies godīgumu un mieru.
Nav vairs spēka skatīties uz visu notiekošo. Gribas būt ar tautu. Ir apnicis baidīties un gribas pārmaiņas. Pirmkārt ir nepieciešams pārtraukt vardarbību un atbrīvot visus politieslodzītos, kā arī godīgas vēlēšanas.
Baltkrievu mediji Minskā notiekošo dēvē par vēsturē lielāko protesta akciju. Nepieredzēti lielas demonstrācijas šodien notikušas arī Grodņā, Mogiļevā un citur Baltkrievijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.